Mada su zajednice Jevreja, kojima je hebrejski maternji jezik, rasute svugde po svetu, a ima ih i u našoj zemlji. Prevodilački centar Akademije Oxford je jedna od retkih institucija koja pruža i uslugu prevoda sa španskog na hebrejski jezik. Kod nas dobijate prevode dokumenata, ali i njihovu overu od strane zvanično ovlašćenih sudskih tumača, ali i prevode svih audio i video materijala, te njihovo titlovanje i sinhronizaciju. Naravno, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači, posebno usmereni na usmeno prevođenje, ali i profesionalni lektori koji su zaduženi za redakturu sadržaja. A sa španskog na hebrejski, shodno vašim zahtevima, prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te online kataloge, ali i klasične kataloge, letke, PR tekstove i flajere i ostale materijale koji spadaju u segment marketinga. Prevođenje dokumenata sa španskog na hebrejski jezik. Kada su u pitanju prevodi dokumenata sa španskog na hebrejski, slobodno možemo da kažemo da prevodimo sva dokumenta, ali ih i overavamo, budući da je to jedini način da se preveden dokument smatra zakonski validnim. Imajte na umu da je neophodno da nam dostavite i originalni dokument na uvid, jer sudski tumač mora prvo da ga uporedi sa prevodom, pa tek kad se uveri da nema razlike između njih, može da ga overi. Između ostalih, sa španskog na hebrejski prevodimo i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, pasoš, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih, zatim vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i ugovore, fakture, odluke, revizorske i godišnje izveštaje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, uspeha i mnoga druga lična, odnosno poslovna dokumenta. Takođe, shodno vašim zahtevima, prevodimo i građevinske projekte, tehničku i dokumentaciju za tender, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, ali i medicinsku dokumentaciju, kao i lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Prevod kataloga i brošura sa španskog na hebrejski jezik. Na vaš zahtev, osim kataloga i brošura, sa španskog na hebrejski prevodimo i sve ostale vrste reklamnih materijala, poput PR tekstova, vizit kartica, plakata, flajera i letaka, odnosno svih ostalih materijala iz oblasti marketinga. Bez obzira da li su u pitanju tekstovi čija je namena za javnu ili stručnu upotrebu, odnosno bez obzira da li je tema složenija ili manje složena, naši prevodioci i sudski tumači će ih prevesti u najkraćem mogućem roku. Kako je broj oblasti za koje smo specijalizovani zaista veliki, pomenut ćemo samo neke od njih. Management, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, turizam, financije, ekonomija, ali i medicina, farmacija te informacione tehnologije i mnoge druge oblasti. Uz uslugu prevoda serija, filmova, emisija i reklamnih poruka, sa španskog na hebrejski jezik nudimo vam i mogućnost titlovanja i sinhronizacije tako prevedenih sadržaja, što znači da na jednom mestu dobijate kompletnu obradu svih audio i video materijala. Cena prevoda sa španskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na španski jezik je 3400 dinara. Cena prevoda sa španskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.